Ég var að segja þér frá hendi stóri sem ég sá henni sem.
Já.
Frá því að sem var huldukonu sem ég sá úr sískinni þegar var eitthvað 13 ára. Þegar ég ætla að segja þér frá hendinni fyrst, þá var ég ein heima, hann út á Vistabænum mínum, sem ég byggum í á Látrum. Kvöldrýma börnum voru að þeim við sjónum yngstu börnum tvö, annaði vöggu uppi en annar næri 2 ára og það var drengur sem var niður hjá mér. Og ég þurfti að taka ofan grautarpott af vélinni og setja hann þar inn á borð því að ég heldur svo lítug, ég þurfti aldrei að setja hann annar staðar. Og en fer fyrst með drenginn fram á ganginn og segja honum að vera þarna á meðan. Og þegar ég er enda við að setja pottin á borðið, þá heyri ég það að drengur rekur upp hljóð. Og ég hleyp fram og þegar ég kem út í, það var skyggni fram af, þá sé ég það að það er stór hendi, svona þetta grips, ægilega svo sem ég hef aldrei séð eins. Hún er komin fast á brjóstinu á ballinu og er svona til grips.
Alveg.
En ég þrýf í barnið og hendunum minn á gang því ég varð svona bæði rædd og reyr og segi, fess hún er dyrnur og segi, láttu mig sjá þig hversum þú ert. Og það sé, ég sé ekki neitt, fer út í dyrna og fer þar út á hól sem var fyrir utan á læðinu og ég sé ekki nokkuð hljótt og það var ekki með fyrir þessi stóra hendi. Og ég hef sagt mönnum frá þessu og það hef sagt mér eitthvað 2 menn, þetta minn hefði verið andi. Þið getur sýnt sig í þessari mynd. Fúr þú því?
Var tekið mikið mark á svona sýnum þarna vestur frá?
Já, það hefði svona sérkinlegt sjá þetta.
Tók menn yfirleitt mark á þessu?
Já, það þótti fá hér sko, þetta sjá þetta, þetta er fáið engu sjá þetta nema ég, sem ég vissum.
Nei, þetta var nú
á minni tíð.
Á tíð.
Já.